Ahoj děti. Já jsem dlouho přemýšlela, který příběh si mám na dnešek připravit a nejdřív jsem myslela, že teda dneska večeře páni, že si připravím opravdu něco biblického. Ale pán Bůh mi pak řekl, že biblické příběhy děti znáte. Učíte se je, známe je ze školky, znáte je z domu, měli byste je znát a asi nějaký biblický příběh vyprávění teď tady možná by vás tak neoslovil. Jako možná opravdu příběhy ze života, které prožíváte nebo které prožíváme my všichni ostatní a jsou to opravdu příběhy teď a tady a život s Pánem Bohem. Takže já bych vám chtěla říct příběh opravdu zase můj a bude to o Pánu Bohu, jak mi vstupuje pořád stále víc a víc do života. A představte si, že vy všichni víte, že pracuji v obchodě v květinářství, kde prodávám květiny, že? Ale já taky pracuji i v Karlovicích v druhém obchodě, kde máme i skleníky a tam pracuji i ve skleníku. A tam mě to baví daleko víc než ve Vrbně, kde prodávám jenom kytičky. Protože v tom skleníku vidím, jak nasadím takovou malinkou kytičku nebo semínko a za 14 dnů je z toho taková rostlinka a za měsíc je z toho taková květina, krásně kvete, voní a je nádherná. Tak mě to tam baví daleko víc. Ale loni se stalo, že jsme o paní prodavačku ve Vrbně přišli a moje paní vedoucí mě poslala do Vrbna a nemohla jsem pracovat v tom skleníku. A mě to hrozně štvalo. Byla jsem strašně naštvaná, protože jsem říkala, ne, prostě já v tom skleníku chci pracovat. A mě ty lidi tak strašně štvou v tom obchodě. A tak jsem si říkala, mě to tam vůbec nebude bavit. A taky mě to tam nebavilo, protože jsem se takhle k tomu postavila a prodávala jsem jakože takhle. Zase přijdou otravovat do toho obchodu a něco nakupovat. Furt tady musí něco nakupovat. A hrozně mě to nebavilo. Fakt. A tak jsem si potom říkala, až to došlo do nějakého stádia hrozně špatného, že už jsem ty lidi úplně nenáviděla. A chodila jsem do práce úplně naštvaná. Už jsem si říkala, to zase bude den v té práci. Ale pak jsem klekla na kolena a říkala jsem, ne pane Bože, takhle to prostě dál nejde. Ty prostě musíš mi pomoct, musíš prostě do toho obchodu jít ty a musíš tam prodávat ty, protože já to nezvládám. A prosila jsem Pána Boha, aby mi opravdu vstoupil do srdce, aby mi dal oči Pana Ježíše, abych prostě s těma lidma pracovala v tom obchodě jinak, protože jsem si vzpomněla, že Pán Ježíš říká, buďte vděční za to, co máte a buďte pracovití a pilní tam, kde zrovna jste. A tak jsem si říkala, ne, takhle to prostě opravdu nejde. A tak jsem se každý den modlila za to, aby mi Pán Bůh prostě dal oči Pana Ježíše, abych se na ty lidi v tom obchodě dívala očima Pana Ježíše. A představte si, co se stalo. Co se mohlo stát? Co myslíte?
Byla jste ráda.
No, ještě úplně to není ono. Mně se ty lidi, které jsem úplně nesnášela, oni se úplně změnili. Ale ono to tak vlastně není, protože oni se nezměnili, oni jsou pořád stejní. Ale já jsem zjistila, že se opravdu na ně začínám dívat očima Pána Ježíše a normálně jsem ty lidi začala milovat. Vůbec mi nevadilo, že do toho obchodu chodí, začala jsem si s něma víc povídat a zjistila jsem, že ti lidi, kteří chodili taky do toho obchodu na bručení, že prostě jim člověk nevyhověl to, co chtěli, tak jsem třeba zjistila, že babička, která byla hrozná babička, tak jsem zjistila, že má třeba doma syna, který krade peníze a babička neví, co s tím. Nebo pán, který tam chodil úplně nabručený a všechny prodavačky ho štvaly, tak jsem zase zjistila, že mu kdysi umřela žena, kterou strašně miloval a zůstal tady sám a je naštvaný na celý svět, že tady zůstal sám. A proto je naštvaný úplně na všechny okolo. A tak když jsem si s těma lidma začala povídat, tak jsem ty lidi začala milovat a vůbec mi přestalo vadit, že v tom Vrbně jsem, že už nejsem v tom skleníku, kde ty květinky rostou a říkala jsem si, že ty lidi mají tolik trápení a všeho, proč já se vlastně na ně koukám, že mi něco na nich vadí, teď ty lidi jsou všichni od Pána Boha, Pán Bůh je stvořil všichni jako mě, jako vás, prostě všichni lidi na světě jsou od Pána Boha přece a my nemáme právo je nemilovat, že ne? Protože Pán Bůh nás miluje všechny, že jo? A tak si děti pamatujte, že když si otevřete srdce a necháte tam vstoupit úplně strašně moc Pána Boha, tak ten svět je úplně tak úžasně krásný, že vás ani netrápí, že máte nějaké starosti. A tak vám přeju, ať s Pánem Bohem žijete, ať vám rodiče o Pánu Bohu čtou, vypráví a hlavně, ať prožíváte životy s Pánem Bohem, protože to opravdu v životě okolo uvidíte, protože budete jedno velké světlo a budete mít z toho velkou radost. Amen.
Shromáždění, milé sestry, bratři, děti, mládeži, máme před sebou čas, kdy chceme otevřít Boží slovo a já bych byl moc rád, kdyby nás Pán Bůh mohl oslovit, dotknout se našeho srdce. Zazněl nádherný příběh pro děti, krásná píseň. A to, co zaznělo, má s tím, co chci říct, má velmi úzkou souvislost. To, co to spojuje, je projev Boží milosti. Téma, které chci spolu s vámi otevřít, jsem nazval Milost mění všechno. Když do našeho života vstoupí Ježíš, tak se něco děje. A tak si dovolím otevřít místo, které zaznamenal apoštol Pavel v listu Efeským ve 2. kapitole. Efeským 2. kapitola a tam budu číst od 14. verše. Efeským 2. od 14. verše. V něm, tedy apoštol Pavel míní, v Ježíši Kristu je náš pokoj. On dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisu, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil pokoj. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel zvěstovat pokoj. Pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Apoštol Pavel potřeboval do Efezu napsat důležitou informaci. Efeští jsou křesťané, přijali Pána Boha, uvěřili v Ježíše Krista, ale když se Ježíš dívá do toho praktického křesťanského života, jak to prožívají, tak mu je úzko. Zdá se mu nebo jeví se mu, že něco není v pořádku. Že není možné, aby někdo vyznával Pána Boha a přitom jeho život to neodrážel. A tak si uvědomil, jaké napětí prožívají bratři a sestry v církvi. Něco, co by tam nemělo být. A tak apoštol Pavel nemůže jinak, než jejich pohled obrátit ke Kristu. A tak jim řekne, milí sourozenci v Ježíši Kristu, v něm je náš pokoj. Jedině v Ježíši Kristu se mohou dít změny. Jak vzniklo slovo pokoj v češtině? Etymologové to vysvětlují takto, že slovo pokoj popisuje stav miminka po nakojení. Když jsou uspokojeny všechny jeho potřeby, cítí se bezpečně v mámině náručí, nic ho neohrožuje, všechno je, jak má být. Apoštol Pavel řekne, takto se můžeme cítit u Krista. On naplní všechny naše potřeby. On mě umí sklidnit, on mě umí říct, že jsem u něj v bezpečí a proto apoštol Pavel řekne, v něm, v Kristu je náš pokoj. On naplňuje tvoje potřeby. A pak se dějí změny. Pak je to vidět. A on řekne, on zboří zdi, které si dokážeme jako lidé mezi sebou postavit. On dokáže dvojí spojit v jedno. Něco, co se jeví jako nepochopitelné, nemožné, se najednou stane. Za jakých podmínek? Když přijmu Boží milost, když přijímám Ježíše Krista. A pak milost mění úplně všechno. To, co se jevilo, že je nezbořitelné, tak najednou přestává existovat. Máme jednu modlitebnu na jihu Moravy a schází se tam už roky bratři a sestry a soused to prostě nenávidí. Nemá to rád a dělá pořád nějaké naschvály. A když se ten sbor opravoval a rekonstruoval, tak dělal všechno pro to, aby nedostali stavební povolení. Neustále měl připomínky, neustále se navážel do všech těch procedur, tak aby se ta stavba uskutečnit nemohla. Ale nic mu to nebylo platné, stavební povolení bylo vydáno, modlitebna se zrekonstruovala, postavila a on, když viděl, že nic nezmůže, tak začal budovat zeď mezi jeho dvorkem a sborem. A protože to je na patro ta budova, tak on postavil 4metrovou zeď. 4metrovou zeď a tím dává najevo, já s vámi nechci mít nic společného. A ta zeď tam je dodnes. Trvá tam. Když se děti pohádají ve škole se svým spolužákem, jak se to dá řešit? Že se rozsadí, že třeba nesedí spolu, tváří se, že jsou jeden pro druhého vzduch. Co se stane, ale když se třeba pohádají sousedé? Když je to v paneláku, no tak se můžete vyhýbat jeden druhému. Než vyjdete ze dveří, tak se podíváte, jestli náhodou nejde soused. Jo, a jako smůla, když se zrovna potkáte na schodech, že? No tak se tváříte, že se nevidíte, nezdravíte se. Pokud máte vedle sebe zahrady, to už je horší, jo, no ale taky se tam dá postavit živý plot, že? Dá se tam postavit nějaká ohrada, abyste na sebe neviděli a dá se nějak žít. Když se pohádají manželé, nastane tichá domácnost, lístečkový systém, vztah přejde do režimu má dáti dál, plní se nějaké funkční povinnosti, no ale buď se to změní, anebo se ten vztah rozpadne. Nemůže to dlouho trvat. Když se rozhádají lidé v církvi, ve sboru, jak se to může projevit? No dělají všechno proto, aby si nemuseli podat ruce, že jo? A popřát si požehnanou sobotu, protože jako když se ještě nemám rád, tak jak ti můžu přát požehnání, jo? A pokud jsou to velké modlitebny, tak tam je to celkem, ještě se to dá. Když je tam, já nevím, přes 100 členů, no tak se nemusí ani potkat. Navíc, když má modlitebna dva východy třeba, dvoje dveře, že? Tak je to taky zajímavé. A zažil jsem takovou situaci, když jsem přišel do sboru a asi po 2 letech mě bylo řečeno, že tam jsou 2 lidi, kteří se nemají rádi. 2 chlapy, oba 2 podnikatele. A říkali mě, prosím tě, s tím se musí něco udělat. A já jsem si toho začal všímat. Představte si, že já jsem si 2 roky nevšiml toho, že oni si nepodají ruce. Já jsem si toho nevšiml. To byl 130členný sbor. Oba 2 se účastnili aktivně bohoslužeb. Byli to oba 2 učitelé sobotní školy. Modlili se, zpívali, chodili k večeři páně, jenom spolu nemluvili a nepotkávali se. A já jsem si řekl, to je divný. A teď se blížila večeře páně, tak jak dneska, a já jsem říkal, to přece není možný. Oni by se měli smířit, oni by si měli odpustit. A tak jsem se za to modlil, říkám, Pane Bože, já je musím navštívit a já s nimi musím mluvit. A tak jsem navštívil toho jednoho a on mi říká, jako po mně to nemůžeš chtít. Já to nemůžu jako dávat dohromady, protože já jsem to nezavinil. To ten druhý. On mě urazil, on mě ublížil, proč já bych se měl omlouvat? Jestliže já se půjdu omlouvat, tak to bude vypadat, že to je moje chyba. Že já jsem ten viník. Já jsem byl z toho celý smutný, když jsem mu říkal celou řadu biblických textů, různých vyjádření Bible, kde je napsaný, nezáleží na tom, jestli ty jsi ublížil nebo neublížil, ale když víš, že bratr má něco proti tobě, běž, smíř se. A on řekne, ale já vinu na sebe neberu. Tak jsem si říkal, nic, mám ještě druhý pokus, navštívil jsem toho druhého bratra, který byl vinen a on říká, no já vím, že jsem přestřelil, ale já se nepůjdu omluvit. A teď mi řekl něco, co mě zarazilo a říká mě, víš, Karle, já jsem se za svůj život nikdy nikomu v životě neomlouval a ani se omlouvat nebudu. A na to už nemůžete moc co říct. On byl minimálně 20 let byl pokřtěný. Minimálně 20 let v té době. A představte si, od obráceného křesťana slyšíte takové vyjádření. A já jsem byl z toho úplně v šoku a říkám, prosím tě, ale zvaž to. Tohle to není dobrá cesta. On mi říkal, je mě líto, Karle, ale k tomu jsem ještě nedorost. A tak jsem odešel smutný. A nevěděl jsem, o čem budu kázat v sobotu. Za 14 dní, nebo vlastně za týden, už v té době měla být večeře páně. A já jsem přemýšlel, jak to udělat, protože já jsem věděl, že oni oba dva půjdou k večeři páně. Protože oni vždycky chodili k večeři páně. Zařídili si to vždycky tak, aby se nepotkali v místnosti, kde se umývají nohy. Vždycky čekali, až jeden už tam nebude, tak tam šel ten druhý. A tak se to nějak prostě odvíjelo. A já jsem si říkal, to není možné, já jim to musím dát nějak najevo. A tak jsem vymyslel plán. Vymyslel jsem plán, že až bude ta večeře páně a oni půjdou a budou si chtít vzít ten chlebiček, tak já ucuknu, nedám jim. Ať se jim to rozsvítí v té hlavě. A kalich jim taky nenabídnu. Protože si to musí uvědomit, že to tak není možné. A najednou ke mně promluví Duch Svatý a řekne, Karle, a na co si to hraješ? Na to nemáš právo. To není tvoje věc. To mě chceš dát lekci, že já jsem to za ty léta nezvládl, a ty to teďka zvládneš za pár dnů? Ty to máš tak zmáknuté? A já jsem se hluboce zastyděl. Víte, člověk je strašně netrpělivý, nedočkavý. A máme pocit, že Duch Svatý snad nezvládá situaci. Že snad prostě zanedbává svoje povinnosti. Protože já jsem to cítil jako velmi naléhavé. A Duch Svatý nic. A teď Pán Bůh ke mně promlouvá a řekne, tak to ne. Ty tady seš od toho, aby si sloužil. Ty tady nejseš od toho, aby si soudil. A já jsem si to uvědomil, ale musím vám říct, že se mě k večeři páně šlo strašně hloupě. Já jsem toho byl plný. A tak jsem seděl skleslý v sobotu ráno a najednou cítím ruku na rameně a ten bratr, který řekl, že k tomu nedorost, mi říká, Karle, Jenom ti chci říct, že jsem navštívil toho bratra a my jsme si ty věci dali do pořádku, my jsme si to odpustili. Musím vám říct, že to byla jedna z nejkrásnějších večeří Páně, kterou jsem zažil. Milost mění všechno. Věříte tomu? To je Boží moc. To je Boží moc, před kterou zůstaneme v úžasu a řekneme si, jak je to možné. Roky člověk něco staví. A pak najednou přijde Kristus a je to pryč. On zboří ty zdi. On zboří to, co rozděluje, to, co působí svár. Svou obětí to odstranil. Aby ty různosti mezi Božím lidem nebyly, protože jednota Božího lidu je nesmírně důležitá. Je to Boží milosrdenství, Boží milost, která se dotýká lidského srdce. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel zvěstovat pokoj, pokoj vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanout před Otcem. Nikdy máme tendenci se dívat jeden na druhého přes prsty. Ale milost mění všechno. Milost změnila i tvůj postoj k zákazníkům. Milost mění naše srdce. Pokud dochází ke změnám, je to Boží moc, Boží milost. Nejste již tedy cizinci. Máte právo Božího lidu. Díky Ježíši Kristu se stáváme jeho dětmi. A jestliže jsme jeho dětí, tak tvoříme jednu rodinu. Já vím, že nejsme dokonalí. Ale když přistupujeme před Boží tvář, tak Ježíš nás za dokonalé prohlašuje. Věříte tomu, že jste dokonalí v Božích očích? Člověk v pohledu na sebe velmi pochybuje. Ale Ježíš řekne, já to dělám za vás. Já se za vás posvěcuji. Já se za vás očišťuji. Vy jste moje děti a patříte k jedné rodině. Patříte k mojí rodině. Ve 4. kapitole Pavel připomíná 4 osobní hodnoty, které nám pomáhají udržet jednotu ducha ve svazku pokoje. Efeským 4. kapitola budu číst v úvodní verše. Proto vás já, vězeň kvůli Pánu, prosím, abyste tomu povolání, kterého se vám dostalo, dělali čest svým životem. A teď jsou tam ty 4 hodnoty. Vždy skromní, tiší a trpěliví. Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleďte zachovat jednotu ducha spojení svazkem pokoje. Ta první hodnota, která nám pomáhá udržet tu jednotu, tak ji nazývá, že je skromnost, skromností. Skromný člověk si všímá potřeb druhých. Nezdůrazňuje potřeby svoje. Váží si a má úctu k tomu druhému. Skromnost mě pomáhá radovat se z toho druhého. Druhou hodnotu, kterou apoštol Pavel zmiňuje, je tichost. Tichý člověk umí být laskavý a uctivý, umí naslouchat. Není to člověk, který jenom rád mluví, rád slyší sám sebe, ale pokorně umí naslouchat tomu druhému. Trpělivost, která je další hodnotou, která pomáhá udržet jednotu ducha ve svazku pokoje, to je vlastnost, která nám pomáhá pomalu reagovat na zlé z té druhé strany. Chrání mě před tím, abych nepřemýšlel o tom, jak to tomu druhému oplatit, jak mu to vrátit. Člověk, který je zraněný, dokáže touhu po pomstě v sobě živit neuvěřitelně dlouho. Zažil jsem zvláštní zkušenost, bylo mě asi 19 roků, šel jsem po městě Havířově, najednou mě obstoupili 3 kluci, mohli mít o 2, o 3 roky starší než já, a chtěli cigaretu. Já jsem řekl, nemám, nekouřím, a myslel jsem si, že tím je to vyřízeno. No ale najednou prásk, prásk, dostal jsem pěsti, nějaký kopance, zůstal jsem ležet na zemi, krev mi tekla. Lidi chodili, to bylo možná ve 4 hodin odpoledne, plno lidí všude, tím je tam nechali ležet, jako by se nic nestalo, kluci odešli, spokojení. Dovedete si představit, co jsem prožíval? Jaké ponížení, frustraci, jaké trauma. A víte, na čím jsem nejvíc přemýšlel? Jak se jim pomstím. A já jsem si říkal, tak to jste byli 3, ale já si vás po jednom najdu. A to uvidíte. A já jsem skutečně x týdnů chodil po Havířově a hledal jsem tyhle tři kluky. A říkal jsem si, tak toho teda, to si vypijete. A celou dobu jsem přemýšlel, jak to zosnuju, tu pomstu. Jak to udělám. A pak uplynuli roky a nějak jsem prostě na to zapomněl. Já jsem je nepotkal nikde jsem se s nimi už nesetkal. A tak nějak to vyprchalo. A měl jsem 27 nebo 28 roků a fáral jsem na šachtě a měl jsem jednou takovéto bezpečnostní fárání, bylo to teď nevím, jestli na odpolední nebo na noční, dělal jsem kontrolu tam bezpečnosti a teď jsem stál v té řadě, tam prostě havíři už měli vyjíždět navrch a teď jsem si najednou všiml, že jeden z těch havířů má na rukou hodinky s baterií elektrickou. A dodolu je přísný zákaz fárání s takovýmto zařízením, protože to může způsobit výbuch. Dneska se ví, že to nemůže způsobit, ale v té době to byl přísný zákaz a za to byl kriminál. A já, když jsem se podíval, kdo má ty hodinky, tak to byl jeden z těch, kteří mě zmlátili. Ani nevíte, jakou jsem měl radost. Já jsem vám byl v tu chvíli tak šťastný. Říkal jsem si tak. A je to. A je to prostě jednou, prostě to muselo přijít. Jo, a já jsem ho poznal a říkám tak. A tak jsem zradostně vykročil k němu, že teď teda mu to spočítám. A najednou ke mně promluví Pán Bůh a řekne, a Karle, o co ti jde? Jde ti o bezpečnost v tom dole, nebo ti jde o pomstu? Já jsem se úplně zalekl toho, jak ta myšlenka na pomstu ve mně dlouho dřímala. Já už v té době jsem byl obrácený křesťan. Já jsem prožil hlubokou zkušenost s Kristem. Ale když jsem měl příležitost se pomstit, tak najednou jsem to nezvládl. A na té cestě k němu najednou mě Pán Bůh zastavil a já jsem k němu nedošel. Víte proč? Protože milost mění všechno. Byl to Kristus, který mě pomohl překonat tohleto nezvladatelné, ten nezvladatelný okamžik. Trpělivost nám pomáhá pomalu reagovat na zlé z druhé strany a neživit v nás pomstu, protože to je ďábelské. To není boží. To čtvrté, tu čtvrtou hodnotu, kterou zmiňuje apoštol Pavel, to první byla skromnost, tichost, trpělivost a to čtvrté je snášenlivost. Vzájemná tolerance, která umožňuje žít navzájem v lásce. Snášenlivost nám umožňuje chápat jinakost, různost. A apoštol Pavel řekne, tohle to nám pomáhá udržovat jednotu ve svazku pokoje. A ve 25. verši nás upozorňuje apoštol Pavel na jedno velké nebezpečí, které nás může přerůst, které nám může ve vztazích hodně ublížit. A tak budu číst od 25. verše. Proto zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním. Vždyť jste údy téhož těla. Hněváte-li se, nehřešte. Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Co se stane, když nás ovládne hněv? Co se v tu chvíli stává? Mnozí lidé se domnívají, že hněvat se znamená hřešit. Ale když pozorně čteme Boží slovo, a já si vzpomínám, když jsem četl od jednoho bratra knihu, kde od jednoho autora knihu, kde napsal větu, hněv je Bohem darovaná emoce. Já jsem o tom musel nějakou dobu přemýšlet a uvědomil jsem si, že to je pravda. A on tam měl hnedka další místa uvedená z Bible, kde bylo řečeno, že i Hospodin se hněvá. I o Ježíši je napsáno, že se hněval. Apoštol Pavel nespochybňuje hněv, ale řekne, hněváte-li se, pozor, balancujete na ostří nože. Pozor. Jestliže se rozhodnete hněvat, pozor, pohybujete se na ostří nože. Proč říkám rozhodnete? Protože hněv musí být moje rozhodnutí. Vzpomínám si, byl jsem na táboře tam u Brna a měl jsem tam jednoho chlapce a taky na táboře byl jeho rodič vedoucí. A ten chlapec byl takový těžko zvladatelný, hyperaktivní a jednou vidím, jak ten táta toho kluka chytil a cloumal s ním, řval tam na lesi. A musím říct, že mi to připadalo hodně komické. Jo, protože nevím, zkuste se jednou nahrát, když budete zuřit, když budete se hněvat, vypadá to hodně komicky. A mně to tak připadlo, ale tak jsem viděl, jak s tím dětskem clouma, že? Tak mu říkám, prosím tě, nechej to tady před dětskama, to je trapný, jako. Pojď si to někde vyříkat a tak vysvětli tomu synovi, co se stalo a proč teda jsi naštvaný. On mi řekne, co blázníš, mě to přejde a pak už mu nic neřeknu. A to je to, že my neumíme pracovat s hněvem. On se nerozhodl hněvat, on jenom pustil úzdu tomu hněvu, hněv ho ovládl a on s ním neuměl pracovat. Jestliže se rozhodnu hněvat, tak apoštol Pavel řekne, nad vaším hněvem, ať nezapadne slunce. Co tím chce říct? Zákonník samozřejmě to pochopí tak, že když se má naštvat, tak se mu to vyplatí ráno. Aspoň mu to nějakou dobu teda vydrží, ale nevyplatí se naštvat večer, těsně před západem, jo, protože to není efektivní. Ale apoštol Pavel tím nechce říct, že máme sledovat slunce. Apoštol Pavel tím chce říct, že hněv musí být ohraničený, omezený. A to ne to, až mě to popustí, ale to, že jsem se rozhodl hněvat v nějakém okamžiku a v tomhletom okamžiku jsem se rozhodl už nehněvat. Bere vám to mozek? S hněvem máme umět zacházet. Hněv musíme my ovládat a k tomu nám chce Pán Ježíš pomoct. Protože milost mění všechno. Jestliže neumíme s hněvem zacházet, neumíme ho ovládat, tak samozřejmě se to projeví v 31. verši v závěru té 4. kapitoly je napsáno. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křík, utrhání a tím i každá špatnost. Když bych to negoval, tak člověk, který neumí ovládat svůj hněv, tak je plný zloby, tvrdosti, hněvu, křiku, utrhání a jenom přemýšlí o špatném. Člověk, který neumí ovládnout hněv. No a pak to, kde se musí nutně projevit Boží milost a co od nás Pán Bůh očekává, tak říká ten poslední verš, buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní. Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Možná, že jsem teď představil hodně vysokou laťku. Možná, že si řeknete, bratře Staňku, ale to nepřeskočím. Já potřebuju mít tu laťku níž. Ale Pán Bůh ji níž nedává. On skutečně řekne, tohle to je, k čemu chci, aby si dozrál. A protože jsme na cestě růstu a zrání, tak potřebujeme jeho milost. Proto potřebujeme jeho odpuštění. Proto potřebujeme vzájemně prožívat odpuštění. A proto si připomínáme také večeři Páně. Protože večeře Páně je o milosti. A milost mění všechno. Milost to je připomínkou toho, že Bůh se mnou počítá. A tak bych si moc přál, aby to byl Pán Bůh, který se bude dotýkat vašeho srdce. Aby to byl Pán Bůh, který vám pomůže růst, aby milost ve vašem životě se projevovala. Aby lidé, kteří se s vámi potkají, věděli, že jste naplněni jeho milostí. Ale protože vím, jaká je realita, tak je potřeba pokorně chodit před Hospodinem, prosit ho o jeho milost a Pán Bůh je ten, který ji dává. Ať mu za to a za tomu patří čest a chvála. Chci vás teď poprosit, aby jste povstali, zatímco já zde pokleknu k modlitbě. Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina. Ví, že z tohoto světa má odejít a miloval své, kteří jsou ve světě a prokázal svou lásku k ním až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Išariotského syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš stal od stolu a vědom si toho, že otec mu dal všechno do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svůj svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se. Pak nalil vodu do umývadla, začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jimž byl přepásán. Přišel k Šimonu Petrovi a ten mu řekl, pane, ty mi chceš mít nohy? Ježíš mu odpověděl, co já činím, nyní nechápeš. Potom však to pochopíš. Petr mu řekl, nikdy mi nebudeš mít nohy. Ježíš odpověděl, jestliže tě neumíjí, nebudeš mít se mnou podíl. Řekl mu Šimon Petr, pane, pak tedy nejenom nohy, ale i ruce, i hlavu. Na tomu Ježíš řekl, kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý. I vy jste čistí, ale ne všichni. Věděl totiž, kdo ho zradí, proto řekl, ne všichni jste čistí. Když jim umyl nohy a oblékl si svůj svrchní šat, opět se posadil a řekl jim: chápete, co jsem vám učinil. Nazýváte mě mistrem a pánem a máte pravdu, skutečně jsem. Jestliže tedy já, pán a mistr, jsem vám umyl nohy, i vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já. Amen, amen, pravím vám, sluha není větší než jeho pán a posel není větší než ten, kdo ho poslal. Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte. I my chceme po vzoru Pána Ježíše se sklonit jeden ke druhému. Při umývání nohou si můžeme představit, že to nejsou naše ruce, které umývají nohy bratrovi nebo sestři, ale jsou to ruce Ježíše Krista. Je to Bůh, který nám chce připomenout náš křest, smlouvu, kterou jsme prožili s naším Bohem. Nevím, jak to bývá teď u vás zvykem, ale podle zvyku se rozejdeme do míst, která jsou určená k aktu umývání nohou, a poté se tady znovu sejdeme a budeme pokračovat ve slavnostní bohoslužbě. Prosím, aby byl zachován během tohoto obřadu důstojný klid. Děkuji.